Wonani cha kujambuwa cha nambala 22. Ezra waverenga malangu. Nehemia 8 kuyambia verse 1 mpaka chapter 13 verse 31. Watu wa maala kumanga vimati, Vayuda vangunga na pamoza mu Yerusalemu. Ndipo Ezra ndi wasembi wa kuchiwuta, vangu waverenge vantu malangu nga kuchiwuta. Ndipo anyaki vangu amba kulia chifukwa vangu fukia chiwuta cha. Vyo chiwuta, vangu wazomerezi kabaruani wawu kunanga msumbawo. Vayuda vangu kumba kwamba so kulondo chiwuta. Nehemia wanguti, munga wisikanga visu vinu pasicha, pakuti chimwemwe cha mbuya ndi nthazi yinu. Abwezi, kumbi mwenacho chimwemwe. Chiwuta watiti pasika chimwemwe ndi nthazi mu mzimu. Asani tinga mziba iyu ndi kufukia buku la kupatulika lo ndi Baibulu. Lindizikani ndi kukambie ni momunga muzibia chiwuta wa kuNehemia.